Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg så for ret nylig en overskrift i et blad, hvor der står: Mennesket udvikler sig ikke længere med samme hast som aberne. Og jeg må sige, jeg kender enkelte eksemplarer blandt mennesker, som jeg vil sige, ja, de udvikler sig ikke meget mere. Faktisk er de gået i stå. Men jeg var ikke bekendt med, at hele arten som sådan er ved at gå i stå i forhold til aberne. Så jeg tænkte, altså, hvem har lavet det her? Og jeg bladrede op og fandt ud af, hold da op, jamen det er jo forskere fra Aarhus Universitet. Og de har gået hjælp med at brugt blandt andet aber fra Københavns Zoologiske Have til at lave de her studier. Så jeg tænkte, det må vi høre meget mere om. Hvad er det, der foregår med menneskeheden? Og hvad skal man sige, så fandt jeg ud af, at den forsker, som vi skal snakke med i dag, faktisk også ved en frygtelig masse om, hvad der er foregået med menneskeheden, og hvordan vi har blandet os med andre menneskearter før i tiden. Så alt det her, det skal vi ind på. Og det skal vi med dig, Mikkel Heide Schierup. Velkommen til dig.
Mange tak.
Du er professor ved Center for Bioinformatik på Aarhus Universitet. Og du har formentlig, kunne jeg forestille mig, læst biologi i Aarhus, ligesom jeg selv har.
Ja, det har jeg. Faktisk så startede jeg i sin tid med at læse matematik og økonomi, faktisk.
Okay.
Et helt år. Men så fandt jeg ud af, at det økonomi, det var ikke så interessant, som jeg havde håbet på. Jeg kunne godt lide det med, at man ville kunne bruge matematik til at beskrive en virkelighed. Og så var jeg nødt til at finde noget andet, jeg kunne beskrive, og så var det at komme over til biologien. Og så begyndte jeg så at læse biologi. Egentlig med en tanke for bare at have det som et sidefag, men jeg blev så interesseret i biologien under det, så jeg blev endt med at tage min hoveduddannelse i biologi. Men jeg har jo så siden haft stor nytte af, at jeg også læste matematik.
Ja, men altså, det er sjovt, når jeg tænker på det der biologistudie. Altså, nu kom jeg jo nok noget før dig, trods alt. Men alligevel, altså, det var jo en frygtelig masse. Der var planter, og der var zoologi, og der var lærer en masse navne uden ad, og så videre, de første to år. Og så først derefter kom man egentlig efterhånden på anden del, og så kunne man specialisere sig, og så videre. Hvad valgte du at specialisere dig i? Var det simpelthen evolution, eller er det populationsgenetik, eller hvad er det?
Ja, altså jeg fandt nu ret hurtigt ud af, at det var sjovest at lave noget, hvor man faktisk også kunne bruge noget af det her matematik til at beskrive det. Og så faldt jeg over evolutionsbiologien, kan man sige, ikke? Fordi det var interessant at læse om, hvordan arter udvikler sig. Og så er det nærmest teorien om naturlig selektion. Er jo netop en matematisk baseret teori, man kan forudsige, hvordan ting vil udvikle sig. Hvis det er, at noget er bestemt er en fordel for en art, så kan man forudsige, hvordan den vil udvikle sig. Så faldt det over det, og for at kunne gøre det ordentligt, så skal man ind for populationsgenetik. Og det er sådan meget mere matematisk disciplin, og det var jo perfekt for mig.
Det er det, jeg kan nemlig huske, at jeg selv kiggede på den og tænkte, jeg tror, jeg tager noget med neurologi og hjerneforskning i stedet for, fordi der er for meget matematik. Så, men det er rigtigt, det er faktisk utroligt spændende, også hvad man kan netop regne sig frem til. Og hvis vi går tilbage til den her artikel, som fangede mit øje her for ikke lang tid siden, så er det jo noget med, at I har kigget på mutationsrater hos mennesker og aber og sammenlignet dem.
Ja.
Og prøv lige at forklare, hvordan får man den idé, at man vil kig på det overhovedet?
Jamen, det er faktisk en ting, vi har interesseret for de sidste 10 år. At forstå, hvad den her mutationsrate den er. Hvor mange mutationer akkumuleres der fra et sæt af forældre til deres barn?
Ja, vi skal så sige, altså mutationer er simpelthen altså, ændringer i genomet, i arvemassen. Der kan ske forskellige typer ændringer, og de sker om, jeg skal sige, i hver generation. Altså med en eller anden sandsynlighed eller en eller anden hyppighed.
Ja, altså det er sådan, at hele DNA-strengen, som er alle de her bogstaver, A, T, C og G.
6 milliarder af
dem. Har 6 milliarder af. Hver gang cellen deler sig, så laver den cirka 3 fejl. Det er ikke ret meget, men det bliver til noget.
Ja.
Det der er interessant her, og det betyder, at så i stedet for et A i en bestemt position, så har du pludselig et T, eller et C, eller et G.
Ja.
Det er en mutation. Den kan betyde noget, den kan ikke betyde noget. Det kommer ind på, hvor den sker henne. Men de her mutationer, de opstår meget regulært. Det er faktisk sådan, at hver gang jeg sælger en del, så er det cirka 3.
Ja.
Men det er ikke så forskelligt fra det, faktisk. Over lang tid, så er det en meget regulær rate. Og det er det, vi kan udnytte. For det betyder, at vi kan datere ting ved hjælp af, hvor forskellige DNA-sekvenserne er. Så hvis vi har to sekvenser, der er dobbelt så forskellige, så må det være dobbelt så lang tid siden, at de havde en fælles stammefar.
Men det vil sige, at jeres udgangspunkt her var egentlig at finde ud af, hvornår skiltes mennesker, homo sapiens, og så de store menneskaber, vi har i dag. Hvornår skiltes de fra hinanden? Altså, hvornår havde de senest den fælles forfar?
Ja, og det er et problem, man har interesseret sig for længe, for det er jo...
Ja, for det tror jeg egentlig, man havde, at man vidste.
Nej, man har jo nogle fossiler.
Ja.
Så man har kigget på nogle fossiler og tænkt, jamen det her, det ligner et tidligt menneske. Og vi kan se, at det er 4 millioner år gammelt. Altså ser det ud som om, at mennesket og chimpansen, de er skilt fra hinanden mere end 4 millioner år siden. Fordi man allerede kan se, at der er måske et tegn på, at man har haft opret gang og så videre. Så det har man kunne gøre. Men det er alligevel ikke, det er svært at gøre det hjælp af fossiler, for det er svært at sige præcis, hvad de er for nogen, ja. Især længere tilbage end 4 millioner år. Og så vil man gerne have en anden måde at datere de her artsdannelsestider på. Og det har man så gjort før, ud fra at sammenligne hele sekvensen fra et menneske og hele sekvensen fra en chimpanse, så kan vi se, at vores DNA-sekvenser er cirka 1,2% forskellige fra hinanden.
Ja.
Og så har man sagt, jamen, hvor mange år svarer det så til? Det er jo det svært at vide, uden at vide præcis, hvad er raten af mutation hvert år.
Ja.
Hvis man får det at vide, hvor høj er mutationsraten hvert år, så kan man jo regne ud præcis, hvad de her 1,2% svarer til. Og så kan man også bruge det videre og sige, at orangutangen, den er cirka dobbelt så langt væk i den sekvens, som altså 2,4% fra mennesket. Jamen, så må det være cirka dobbelt så lang tid siden, at vi splittede op med orangutangen.
Så man kan sige, for 8 millioner år siden, der var der en fælles forfar, som gav ophav til både det, der blev til orangutangen, og til den, der så blev fælles forfar til både gorilla, chimpanser og mennesker.
Ej, for mere end 8 millioner år siden. Altså, ja. Men ellers, det er rigtigt. Vi har haft et split her først mellem mennesker og orangutangen, og det kommer netop ind på de her rater, som vi har undersøgt. Ja. Ikke? Så lige nu vil vi sige, jamen, hvad skal vi sige, 14-15 millioner år siden. Og så siden splittede gorillaen så fra, og så måske for 8-9 millioner år siden, og så det sidst chimpansen for 6-7 millioner år siden.
Men så er det jo det der med mutationsraterne. Altså, de skal jo være, de skal være stabile, for at I skal kunne regne det der ud på den måde.
Ja.
Og finder I så, at det er de faktisk ikke, eller hvordan?
Vi finder, at det ser ud som om, at lige præcis menneskets mutationsrate, den er noget lavere end de andre abers. Det var sådan, at grunden til, at vi lavede det her studie specifikt, det er, at man har kigget på en hel masse far, mor og børn i mennesket. Og så har man set, at hvor mange mutationer barnet får, det afhænger af, hvor gamle forældrene er.
Mm.
En far, der er dobbelt så gammel, giver cirka dobbelt så mange mutationer videre. Altså sige, en 40-årig mand giver dobbelt så mange mutationer videre som en 20-årig.
Og det er jo faktisk fædrene, der giver, altså der giver de fleste mutationer videre.
Ja.
Det betyder ikke så meget af morens alder i virkeligheden.
Morens alder betyder en lille smule, men ikke særlig meget.
Nej.
Altså man kan sige, at vi er jo mange år, kan man sige, lagt alt blame på kvinderne for, at når man bliver over 35, så kan der ske en større risiko for, at kromosomerne ikke går ordentligt fra hinanden, og det giver de her kromosomfejl. Men det er jo en anden slags mutationer. Det er, at man får et ekstra et kromosom.
Ja.
Og så kan man få Down-syndrom, for eksempel. Men de her andre mutationer, som vi snakker om nu, det er sådan nogle punktmutationer, altså hvor bare et enkelt basepar. Og der er det faktisk 3/4 cirka, op til 80%, som kommer fra faren. Og det ved vi faktisk ikke helt præcis, hvorfor er.
Nej.
Men den hypotese, vi tror mest på, det er, at det skyldes, at der er flere celledelinger i mandens germline, siger man.
Altså i de celler, der bliver til hans sædceller til sidst.
Ja, præcis, fordi at moren har alle sine æg allerede lavet i fosterstadiet, og så venter de egentlig bare på at blive brugt.
Ja, og blive modne.
Og det sker jo faktisk lige før selve ægløsningen. Så i princippet så, hvis der ikke skete nogen skader på DNA'et, andet end når det deler sig, så ville det jo fuldstændig ligegyldigt, hvor gammel moren var.
Mm.
Men det ser ud som om, at morens alder har alligevel en lille smule effekt. Og det tyder på, at der sker også nogle skader, mens æggene ligger der. De bliver hele tiden repareret, men en gang imellem, så sker der nogle små fejl.
Ja.
Men summa summarum, sædcellerne, de deler sig jo gennem hele efter puberteten, så bliver det ved med at dele sig hos manden.
Ja.
Og det er jo rigtig mange celledelinger.
Mm.
Og det giver altså flere mutationer. Så den største grund til forskellen er helt sikkert, at der er flere celledelinger i mænd.
Men interessant nok det her med, altså overrasket det er, at mennesket har en lavere mutationsrate end aberne.
Ja, det er også rigtig meget. Altså, det startede med, at den mutationsrate, man har lavet ved at kigge på alle de her far-mor-barn-trioer, som man siger, hvor man ser, så ser jeg, at børnene får mellem 70 og 100 mutationer typisk, der er nye, ikke? I forhold til deres forældre. Hvor mange mutationer et menneske får, det var meget færre, end vi egentlig havde regnet med.
Mm.
For når vi brugte den humane mutationsrate, menneskemutationsrate, og kiggede tilbage i tiden, så skulle det svare til, at det havde været den samme mutationsrate hele tiden, at mennesket og chimpansen, de gik fra hinanden for 12 millioner år siden. Og det synes vi ikke passer særlig godt med, hvad vi ellers ved om fossiler.
Mm.
Og derfor fik vi lyst til at se, jamen det kunne også godt være, at det lige præcis er mennesket, der er anderledes end de andre. Og derfor gik vi i gang med at kigge på far, mor og børn i aberne. Både i gorilla og i chimpanse og i orangutang. Og der ser vi så, at deres mutationsrate per år, den er altså til ud til at være 1,5 gange højere end den er hos mennesket. Og lige nu, der er det lidt mysterium, hvorfor det er sådan. Ja. Det er rigtig spændende at finde ud af, hvorfor det er sådan. Hvorfor har vi pludselig en lavere mutationsrate?
Ja, hvornår er den kommet?
Ja,
det er altså, rigtigt at sige.
Sandsynligvis for ret nylig.
Mm-hmm.
Fordi at når man kigger på det, man kan lave sådan noget, der hedder et fibonacci træ af sekvenserne. Som er, hvor længden af grenene, sådan der kobler de enkelte arter sammen, den er proportional med, hvor mange mutationer, der er sket. Og der kan man se, at grenen, der går ned til mennesket, og grenen, der går ned til chimpansen, de er næsten lige lange.
Mm.
Og det passer jo ikke med, at mutationsraten skulle være meget højere end chimpansen.
Nej.
Men det vil passe fint nok, hvis det bare er ganske for nylig, at den er blevet lavere i mennesket. Så har de haft den samme hele tiden. Bare lige for ganske nylig, at den er blevet lavere i mennesket.
Når du siger for ganske nylig, taler vi så 100.000 år? 200.000 år?
Ja.
Ja.
Noget på det lav. Altså,
i virkeligheden omkring der, hvor vi vandrede ud fra Afrika, måske?
Ja. Altså det er et virkelig godt spørgsmål. Man kan også sige, at det er også et godt spørgsmål, om den mutationsraten er ens over hele verden i dag.
Ja.
Det er der ikke nogen, der ved.
Nej, det er garanteret, hvide kaukasere, man har...
Det kan du regne, hvad det er.
Det er altså, jo det, man det altid gør. Altså, alle sygdomme bliver også, deres genetiske ophav bliver efterforsket i hvide europæer eller hvide amerikanere.
Ja, det er altid en kæmpe bias her, ikke? Og,
ja.
Og man har brug for at lave studier, hvor man tog folk andre steder fra i verden og kiggede på far, mor, børn, triver der, og så se, om mutationsrenten er den samme. Om der er miljømæssige faktorer, der kan gøre noget, det er virkelig et åbent spørgsmål.
Mm.
Hvis man siger, at der sker de her skader undervejs, som også akkumuleres, som vi gør hos moren, snakkede om før, jamen, så kunne man jo godt forestille sig, at hvis man lever et sted med mere retter i jorden, så kan det være en højere mutationsrate, eller hvis
som
det er varmere...
Som er sådan radioaktivt grundstof,
retteren. Ja, ja. Det giver jo hele tiden. Eller andre ting, temperatur. Det er rene spekulationer, det her. Men det er faktisk en ting, man kan finde ud af, hvis man gik i gang med også at studere andre netop europæere. Så det vil være en rigtig god ting. Så det kan godt være, at den her opbremsning, den er sket for ganske nylig. Altså efter, at de enkelte menneskepopulationer ligesom er blevet splittet op. Men måske er det mere sandsynligt, at det er sket længere tilbage, men hvad der har gjort det? Altså der er noget, der har en lille bidrag. For eksempel så har mennesket gået i puberteten senere end chimpansen. Det har en lille effekt. Det betyder jo, at der er et længere stykke tid, hvor mennesket ikke får så mænd ikke får så mange mutationer, nemlig fra man
fordi der er født og ikke danner sædceller.
Fordi man ikke danner sædceller i en længere periode.
Ja.
Så det kan forklare lidt af forskel. Man kan slet ikke forklare den forskel, vi ser alene. Men der kan jo også være, at der er flere forskellige ting.
Vores livslængde er vel længere end abernes?
Vores generationstid er også længere, kan man sige. Og hvis man siger, at det, der betyder noget her, det er jo, hvornår man gennemsnitligt får sit gennemsnitlige barn,
som
man siger.
Ja.
Og der er det generationstiden i mennesket lige nu, sådan set, mere globalt og sådan noget, det er omkring 29 år.
Men den har vel været meget kortere i fortiden?
Nej, det tror jeg det ikke. Det er ikke nogen grund til at tro, at den har været.
Hvorfor ikke? Det vil man jo forestille sig, når jamen, så snart de blev kønsmoden dengang, så... Var det bare i gang?
Ja, jamen, for det første så kan man sagtens forestille sig, at man går helt tilbage til jeres samlersamfund, at de simpelthen er blevet kønsmodnet senere, man bliver i dag. Altså kønsmodenhed, det afhænger af, hvornår man er blevet stor nok.
Ja. Også. Så kost så, selvfølgelig kvinderne, betyder
kosten, ikke? Også. Ja. Så hvis det bliver længere tid om at, om at udvikle sig og blive stor nok til, at, at man bliver kønsmoden. Og det er jo i hvert fald især for kvinder, men også, til næste grad for mænd. Men så en anden ting, det er jo, hvornår man så har mulighed for at, få børn. Altså, og hvor længe man får det. Det er jo også sådan, at hvis vi kigger tilbage i jeres samlersamfund, jamen så er man ret sikker på, at kvinder har fået deres børn med et ret stort mellemrum.
Ja, de har ammet dem længe, ja. Og så har de ikke kunnet have, ægløsning. Så...
Og det betyder, at det kan godt være, at du har fået det første barn som 17-årig. Men hvis du så også har fået det som 22-årig, og 27-årig, og 32-årig, og 37-årig, så er det jo hele alt det, der spiller ind i generationstiden. Mm. Og hvis du ligesom... blandt mændene har skulle skabe sig en status, ja. Før man har kunne få den, der ligesom havde...
Og det har vel måske også typisk været, kunne man forestille sig i nogle af samme samfund, sådan, at der har været ligesom nogle alfa-mænd, ligesom der er blandt aber. Det er jo ikke sikkert, at de alle sammen har fået lov at formere sig.
Altså. Det er helt sikkert, at der har været et hierarki også i højere grad, end man måske ser mange steder i dag. Det er ikke noget, jeg sådan... vi lægger hovedet på blokken af på præcis, hvordan det har været. Altså, man kan jo se, hos chimpanserne er der jo klart hierarki, ikke? Men man kan godt forestille sig i hvert fald, at man har levet måske monogam, men kvinderne har gået ud og taget mænd, der var ældre end dem selv.
Ja.
Fordi de har nået at vise, at de var gode jæger, og, og der var en god en at satse på her.
Ja.
Det kan man sagtens forestille sig. Da vi kom over til blev landbrugere, det er sådan... 10.000 år siden. Altså, der kan man 10-15.000 år siden. Jamen, der er der sikkert sket nogle store ændringer også. Fordi så har man pludselig haft adgang måske til mere føde. Man har kunnet lave vælling, begyndt at bruge mælk osv. også. Kvinderne har ikke behøvet at amme lige så længe.
Nå, de skulle også ud og arbejde.
De skulle ud og arbejde. Man kan forestille sig, at de faktisk har fået børn tidligere og med mindre mellemrum. Til gengæld så er de sikkert ikke levet lige så lang tid, som jeg er samlet. Det har simpelthen været et hårdere liv.
Og det er også og dårligere kost i virkeligheden på mange måder.
Ja.
Altså, frygtelig masse
det,
korn,
det er ikke nødvendigvis været et kæmpe fremskridt for den enkelte at blive landbruger.
Nej.
Men det har selvfølgelig gjort, at man kunne lave en masse produktion og så videre, men det har nok også betydet, at den her generationstid, den er blevet kortere.
Altså man kan jo sige, at landbruget og hele den, den landbrugsmæssige eksklusive udvikling, der skete, det er jo, altså nogen vil jo sige, det er roden til alt ondt. Altså ellers havde vi stadigvæk levet sådan, du ved, herligt ude i skovene og hængt i nogle hængekøjer og gået ud og samlet lidt og jaget lidt, og jamen, alt havde været godt.
Ja, det er helt sikkert noget, der argumenterer for, at det er jo, landbruget har jo en stor betydning for, at vi kan være så mange.
Ja.
Men det er ikke nødvendigvis det samme, og det har betydet, at dem, der var landbrugere, de kunne få givet flere gener videre og blive flere af. Og så har alle købt den idé med landbruget. Men det er jo ikke det samme, som det nødvendigvis har været bedre for den enkelte. Det tror jeg ikke. Jeg tror i hvert fald, at det er sådan, det tidligere landbrug har været et hårdt slæb for alle andre end høvdingen eller kongen. Altså.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Mikkel Heide Schierup fra Center for Bioinformatik, Aarhus Universitet.
Men nu kom vi jo sådan lidt langt væk fra det her med mutationsraterne over i landbrugssamfundet, og hvor forfærdeligt det har været. men jeg kommer til at tænke på det her med, at mutationsraten går ned. Umiddelbart vil man jo tro, nøj, men det er jo aldeles glimrende, altså færre fejl i virkeligheden i vores genomer, ikke? Men så let er det vel ikke?
Nej, altså det kan være udmærket for den enkelte. Altså når et barn bliver født med 70-100 nye mutationer, så de langt de fleste af dem, de betyder ikke noget.
Nej.
De lander steder, der er anonym i vores arvemasse. Det er måske kun 8% af vores arvemasse, der rigtig betyder noget. De sidste 92%, så lander mutationen dem, det betyder sikkert ikke noget som helst.
Nej.
Men der er så nogle mutationer, som rammer et sted, hvor det betyder noget. Og langt de fleste af dem vil være noget skidt.
Mm.
For de vil ødelægge en eller anden funktion. De vil lave en aminosyre.
Et vigtigt protein, der pludselig ikke virker så godt, som det skulle, eller ikke bliver dannet, eller hvad
altså,
det nu er.
Altså, nogle af dem er selvfølgelig letale, og det betyder, at det barn bliver slet ikke levedygtigt, så man kommer ikke til at se. Ja. Men andre vil være nogle skadelige mutationer, og der vil naturlig selektion selvfølgelig med tiden sørge for, at de forsvinder. Så for den enkelte, der kan man sige, der vil det jo nok være fint, at det er en vinder rate. Men kan man så sådan en anden ting, det er, at mutationer er jo det, der har gør os, at vi er, hvad vi er.
Evolutionsbrændstof.
Det er det. Altså uden mutationerne, så vi skal være glade for dem som art betragtet, ellers har vi ikke haft den mulighed for at udvikle os genetisk, som vi har gjort. Det vil sige, en gang imellem en lille procentdel af de her mutationer, jamen de vil skabe en eller anden fordel for det individ. Sikkert en lille fordel, men det betyder, at alt andet lige, så kan man måske få en lille bitte smule flere, men overlever måske lidt bedre, har en lidt større chance for at sætte børn i verden. Og de børn vil selvfølgelig få den mutation også, og deres børn, de vil igen få flere børn, og så videre. Og så vil den her mutation kunne sprede sig gennem den effekt, som den har. Det er jo naturlig selektion. Ja. Så det... der er det jo, at naturlig selektion, det er jo bare, at hvis det gør, at man kan få flere børn, så bliver det spredt. Så altså, der er jo lige så meget naturlig selektion i en chimpanse. Faktisk er der jo så mere, ikke? Også fordi de har en høj mutationsgrad.
Men jeg tænker også umiddelbart, altså, kan man sige noget om, hvorvidt at det sådan set er... altså bedre for, lad os sige, overordnet for arterne, gorilla og chimpanse, at de har en højere mutationsrate. Altså hvis de stadigvæk, om jeg så må sige, levede i det fri og ikke i zoologiske haver, og faktisk, hvad skal man sige, undergik evolution naturligt, så var det vel egentlig udmærket at have den der lidt højere mutationsrate måske. Altså for arten som sådan. Den kan måske klare mere større skift i miljøet, fordi der simpelthen er flere mutationer til rådighed.
Helt sikkert. Det, der lever heldigvis stadigvæk nogle få chimpanser i den vilde natur. Men det betyder da, at der er et større udviklingspotentiale. Det betyder så også, at chimpansen kan være lidt bedre tilpasset, end vi er.
Ja.
Men det er jo bare tilpasset til de ting, som... Det er godt for at være en chimpanse.
Ja, det er jo sjovt det der med tilpasning, ikke? Fordi altså, man har tit sådan en, der er sådan en lidt vulgær darwinistisk tankegang ofte til, at tilpasning er ligesom, altså du ved, klogere, bedre, højere, et eller andet. Det kommer an på, hvad ens miljø er, og hvad for en livsstil man har. Altså en art kan være fantastisk tilpasset, men være snothammerne dum, ikke? Altså, og ingen øjne have. Det kommer an på, hvor den lever henne.
Ja, så bakterier, der har været her lige så længe, som vi har.
Og der er mange af dem.
Ja, der er mange af dem, ja. Og de vil jo sige sig at være lige så stor succes langt hen ad vejen, som vi er. Det er så kun for ganske, ganske nylig, sidste par tusind år, at mennesker på den måde er blevet så stor en succes.
Ja.
Og for 50.000 år siden, der var der ganske få af os.
Ja, det ser ud som om, at det ikke ville blive en lang historie.
Ja, det kan jo det. Altså, der vil jeg sige, hvis man stod der for 50.000 år siden, så ville man satse på chimpanserne, ikke? Og sagde, hvem bliver til noget her?
Ja.
Så godt nok stod vi allerede med nogle større hjerner på det tidspunkt. Vi kunne allerede, mange flere ting var bedre med redskaber, og vi var jo meget, som vi er i dag. Og lige så intelligente tyder alt på. Men det var ikke den kæmpemæssige fordel på det tidspunkt.
Nej.
På et eller andet tidspunkt, så tog det bare, kom det så bare for alvor i gang.
Og man kan sige, vi har jo så skabt et miljø omkring os, som, hvor vi så er klart de bedst tilpassede i virkeligheden fra det tidspunkt, ikke?
Jo,
altså, vi har udviklet den moderne verden, vi har udviklet teknologi, og her er vi suverænt meget bedre tilpasset end alle andre arter.
Det er vi i hvert fald. Vi har skabt de optimale forhold for, at der kommer endnu flere, også færre og alle mulige andre organismer.
Ja. Det kan man så spørge, om det er bedre for planeten. Det er så en helt anden sag. Men lad os skifte en lille smule gear. Nu vi er ved det her med det tidlige menneske, og hvem vi har været, og hvordan det så ud, og så videre. Fordi en af dine andre interesser, og noget af det, du forsker meget i, det er jo også de her tidlige mennesker, og hvad de løb rundt og lavede, ikke mindst af snavs med andre menneskearter.
Ja, det kan vi sige.
Altså blandt andet, de her parringer med neandertalere, det var jo en sensation, da det for nogle år siden kom ud, altså via også genetisk undersøgelse, vi har altså noget neandertal DNA i os, for man havde længe diskuteret, og rigtig mange paleontologer og folk, der var evolutionære eksperter, havde jo sagt, nej, det kan ikke passe, vi har ikke blandet os med dem. De har været så anderledes, at ej, det vil man da ikke have gjort. Altså, det, men som nogen sagde, altså både mennesket, homo sapiens og neandertalerne, de var altså beskidte, behåret og, du ved, ude på et eller andet, så det er kommet ud på et. Men altså, du har så siddet her for nylig faktisk på Island, ja, og kigget på neandertal-DNA hos, hos islænderne, ja, eller islændingene. Ja. Prøv lige at fortælle om det projekt.
Jamen, det er jo sådan, at vi vidste godt på forhånd, at for cirka 60.000 år siden, der kom der nogle mennesker ud af Afrika, og de mødte så med neandertalerne, og de fik så børn sammen, og det betyder, at alle ikke-afrikanere i dag har et par procent neandertal arvemasse i sig. Mm. Og det, der er sjovt, det er, at det ikke er de samme, vi har alle sammen. Så jeg har 2%, og du har 2%, men det er ikke helt præcis de samme 2%.
Nej.
Og det betyder, at hvis man samler tilstrækkeligt mange mennesker sammen, så kan man finde en meget stor del af neandertalernes arvemasse. På Island, der kiggede vi på 30.000 islændinge, og kan se, at der kan vi sammensætte 50% af en neandertal.
Okay.
Og det der er så spændende, det er jo så, hvad betyder det?
Mm.
Og hvad kan det fortælle os omkring de neandertal, der levede dengang? Man begyndte efterhånden at kunne få DNA ud af flere og flere neandertal knogler. Men de er jo gamle. Mm. De er faktisk endnu ældre, mange af dem, end den tid, hvor vi mødtes med neandertalerne.
Altså taler vi flere hundredtusind år?
Det er, ja, op til et par hundredtusind år. Ja. Jeg har faktisk også fået en 400.000 år gammel neandertal. Men man ved, at neandertalerne levede i Europa indtil for cirka 40.000 år siden. Men man ved jo, og der kan man så se, hvordan deres afmasse, hvad for en variation der har været. Man kan se, at der har ikke været særlig mange neandertalere.
Ja.
Der var ikke særlig meget genetisk variation.
Der er også nogen, der siger i dag, efter at man har haft den hypotese længe, at det var homo sapiens med sin overlegne hjerne, der slog dem ihjel. Men at det var nok i virkeligheden, fordi der var så få, at de uddøde nærmest.
Altså det er helt sikkert, at der er en flere og flere, der vil sige, at det bare kan dreje som en form for genetisk assimilering. Ikke? Altså at den største gruppe, når de mødes, vil jo bidrage med flere gener.
Ja.
Så i dag er neandertalerne stadigvæk, det var kun som en lille del af vores arvemasse. Så på den måde er der heller ikke nogen rene mennesker uden for Afrika.
Nej.
De er alle sammen også lille smule neandertal, og der er heller ikke nogen rene neandertal. De findes kun i bitte små stykker i moderne mennesker. Men der er mere og mere, der tyder på, at neandertalerne langt hen ad vejen har kunnet mange af de samme ting som os. Der kan måske have været nogle små forskelle.
Sprogligt. Mener man vel ikke, at de har haft samme, hvad skal man sige, muligheder, som vi havde?
Det tror jeg er svært at sige. De har måske været lidt mere indadvendte. Noget tyder på, at de ikke har været lige så gode til at handle og bytte ting osv. Og det er måske en af menneskets allerstørste ting, at vi kan arbejde sammen i meget, meget store grupper.
Ja, til den der hypersociale adfærd.
Ja, og hvor man kan sige, at der er ingen af de ting, vi sidder og bruger til dagligt, som der er nogle mennesker, der stort set kan lave i sig selv. Det er kun fordi, at man alle sammen arbejder sammen om det, kan lade sig gøre. Og der kan man sige, at man finder jo inde i gamle huler i Europa, hvor mennesker har levet, der finder man pludselig redskaber, der kommer ud og muslingeskaller og så videre, der kommer langt væk derfra, som tyder på, at man har byttet og handlet. Ja. Og det finder man ikke rigtig på samme måde hos neandertalerne. Så hvis de nu har levet i mindre grupper, så har de ikke på samme måde kunne udvikle sådan større sociale strukturer og dermed sådan en større samlet viden omkring ting. Så måske har vi bedre specialiseret os simpelthen, at forskellige menneskegrupper har lavet forskellige ting, og så byttet med hinanden, og det betyder jo, at man kan blive bedre til det, man laver, hvis man ikke skal kunne det hele.
Men man kan vel så også se, at altså de blandinger, der så er foregået, og det er sikkert både altså neandertal, hanner og menneskelige kvinder og omvendt, men det er faktisk kun de børn, der så kom ud af det, som selv var hunner, der kunne formere sig videre.
Ja, det er sådan noget, vi har været interesseret i, fordi det gælder generelt, ved man, at når to forskellige grupper er ved at blive to forskellige arter, og der er ingen tvivl om, at mennesker og neandertaler var ved at blive to forskellige arter, men biologisk set er de ikke blevet helt forskellige arter.
Vi havde en fælles forfar på et tidspunkt.
Ja, for cirka 600-700.000 år siden.
Ja.
Så kom der, kan man sige, neandertalernes forfædre, de kom ud af Afrika lang tid før, at de moderne menneskers forfædre gjorde. Og så levede de så i Asien og Europa i godt en halv million år, eller før der så kom nogle moderne mennesker ud, ser det ud til, ikke? Og der har de så været isoleret så længe, så man er begyndt lidt at blive to forskellige arter. Men ikke helt, fordi vi har jo så fået børn med dem. Og også genkendt hinanden som den samme art, eller så ja. Nok ikke fået børn sammen. Så, men, og der ved man også alle mulige andre steder, at det, når to grupper er ved at blive forskellige arter, så går det altid galt, næsten altid galt, for hannerne først, at hannerne bliver infertile og sterile. Altså, hannerne lever fint, altså, men man kan bare ikke få nogen børn.
Altså, det er ligesom æsel og hest, et muldyr.
Det er præcis det. Det er sådan et menneske, en andre tal muldyr, der kan man sige. Ja. Og det tyder det på, når man ser på analyse af X- og Y-kromosomerne, som jo er, altså hvis man har to X-kromosomer, så er man en kvinde. Så man har et X- og et Y-kromosom, så er man en mand.
Og der er ikke noget neandertal i vores Y?
Nej, overhovedet ikke. Og der er meget, der tyder på, at der har været stærk selektion imod ting på X-kromosomet. Det er det, vi i de her møder. Og det kan bedst forklares ved, at der simpelthen er mange af de her mænd, der er kommet ud af det, som har været enten infertile eller meget begrænset fertile. Mm. Ja. Så kvinderne har klaret sig bedre. Og der er faktisk også menneske-DNA, som jeg skal sige, i neandertaleren, så der er også gået den anden vej.
Ja.
Det tyder på, at X- og Y-kromosomerne, kan man sige, de er involveret i som noget af det første at give forskellige arter.
Nye arter, ja. Men det her med altså de 2%, vi render rundt med, hvad gør det så for os? Altså er det i nogle særlige... Ja, nu er det jo så ikke det samme hos os alle sammen, men er der noget specielt? Jeg synes, der var noget på et tidspunkt om, at der var noget i vores immunsystem blandt andet.
Ja, altså der er jo lavet en række studier, interessante studier omkring det her de sidste 5 år, hvor man har prøvet at se, om der er sådan, kan man sige, en fænotypisk impact af det her at have.
Altså
at
det betyder noget for os i virkeligheden, og hvordan vi...
Ja, om det, at man har en neandertal-variant, det gør, at du har en større risiko for et eller andet, eller en større tendens til et eller andet, osv. Og man har også fundet en række tilfælde, og det er også en af grunden til, at vi gerne vil kigge på det i et meget stort antal individer på Island, for at se, jamen er der noget, der tyder på, at det har haft en stor betydning. Og der er mange, der siger, at man ser på feltet som det hele, jamen, så har der helt klart været varianter i neandertalerne, som har betydning for mennesket. Immunsystemet, det er jo et oplagt ting. De boede i Europa i 500.000 år, før vi kom til. Mm. Selvfølgelig var de bedre tilpasset til de bakterier og virus og så videre, der var i Europa. Det vil sige, der har været en kæmpe fordel at beholde nogle af deres varianter i immunsystemsgenerne.
Ja.
Så det kan man se i dag. Og der er også noget, der tyder på, at når det drejer sig om kost, at så er der for eksempel omsætning af fedtsyre. Der har vi også beholdt i Europa en række af neandertalernes gener, lige præcis der. Fordi de har givet en fordel
måske det
bedre til at nedbryde de andre former for føde, der har været i Europa i forhold til Afrika.
Ja.
Et berømt eksempel, det er også, at i Tibet, alle tibetanere i dag har en bestemt genetisk variant, som gør, at de er bedre tilpasset til at leve så højt.
Og det er faktisk, er det neandertal?
Ja,
eller er det nogle andre?
Ja, det er nogle andre nogen nemlig. Og ja. Det er også det der er sjovt, det er nogle af de her dinosaurerne, men de minder om neandertalere.
Ja.
Og dem har de givet det, men de har ikke givet dem til tibetanerne, de har givet dem til sherpaerne. For de levede deroppe allerede dengang, hvor dinosaurerne var der. Og da tibetanerne så kom op, så har de fået det videre fra sherpaerne. Da tibetanerne kom op, så har de fået det til sherpaerne, og så har der været en kraftig selektion, for det betyder, at man bedre kan frigive ilt ved lavere ilttryk. Og
så de børn, der ikke havde det, de gik formentlig til grunde?
Ja, det er en kæmpe fordel.
Ja.
Og på den måde er det jo, jeg synes, det er super spændende, vi har tænkt, hvor det har været, hvor man kan sige, man har sådan en genbrug af gode ting, så ved at udvikle neandertalerne. Så siger, nu tager vi ret til os nu, får vi børn sammen med neandertalerne, vi smider det mest ud, for det er sikkert noget skidt. Men vi gemmer, og det har vi mistet for længe siden. Det der tilbage, det er enten det, der ikke betyder noget, eller det, der er godt.
Men det er jo i virkeligheden det der med, at ja, det er smart. Det er smart at blande sig med nogen, der er meget forskellige fra en selv. Hvis man tænker på de kommende generationer.
Ja, det må altid. Man generelt sige. Ja. Det må man generelt sige. Altså, det er helt sikkert ikke nogen... Generelt nogen farve, kan man sige. Men der er i hvert fald også en god chance for, at det kan skabe bedre egenskaber. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Men prøv lige at fortælle mig om de der denisovaner. Altså, fordi det er jo sådan, det er nyere, at de er kommet på banen, også som nogen, der har blandet sig med både neandertalere og med os.
Ja, de er jo rigtig sjove. Det var i 2012, hvor de fandt en lille bitte knogle, som man tænkte, det kunne godt være, den var fra et menneske eller et eller andet, i en hule, der hedder Denisova-hulen, tæt på Kazakhstan i Sibirien. Det blev så sendt til de her forskere, som også sekventerede neandertal afmassen.
Som sidder i Leipzig.
Til Leipzig, Svante Parbo og hans gruppe. Og så gik de i gang med at kigge på den her, og det viste sig så, at selvom det var, at det viste sig at være det yderste led af en lille finger hos en lille pige. Så hvad er det der hoved, der har overlevet de her 100.000 år, den har ligget i hulen, ikke? Og det viste sig, at de kunne bestemme hele arvemassen ud fra det lille fragment. Med meget, meget stor nøjagtighed. Så vi kender nu arvemassen på den lille pige lige så godt, som vi gør på den menneske, som i dag går ned og bliver segmenteret.
Fantastisk.
Det viste sig så, at det var en helt ny slags mennesker. Og alt, hvad vi ved om dem i dag, det er, at siden har man fundet en 4-5 små knoglestykker mere og en tand. Det vil sige, hvis man kun havde haft det, så man ingenting videre om dem, stort set, vel? Men fordi nu ved vi lige så meget om dem, dybest set. Hvis vi ellers kunne tolke alt omkring arvemassen, så ved vi lige så meget om de denisovaner, som vi ved om mennesket. Ikke? Men det, vi så også fandt ud af der, eller det, som forskerne fandt ud af der, det var, at når man så kigger på folk i Asien, så har de en lille bitte smule denisova. Det er også i deres arvemasse.
Udover deres
neandertal. Og hvis man tager til Oceanien, til Papua Ny Guinea eller til Australien, altså de oprindelige australier, så har de faktisk en 3-4% af det her denisova i sig. Så de har været faktisk indtil flere møder med denisovanerne også. Så de har også bidraget. Og det var så også den der bidrag, den der højdevariant. Det gør, at man kunne leve bedre i højden til det, som planerne har i dag.
Men altså, nu siger du, man ved rigtig meget om dem sådan på DNA-niveau, men hvor de kommer fra, og hvordan de har set ud, hvad de er udvandret fra, og så videre, hvornår, det ved man vel ikke rigtigt. Altså,
nej, man må sige, at vi
når
kan
man ser
sige
på sådan nogle stamtræer, så er der ligesom sådan en lidt løs gren, der bare, hvor der står Denisova.
Ja, altså, de var spillet op på neandertalere, måske på en 400-500.000 år siden, ikke? Og så har de måske levet. Det er meget mærkeligt, fordi i den der hule i Sibirien, jeg snakkede om før, der har man siden også fundet en neandertalerknogle, som var lidt nyere, og som man kunne lave en fin arvemasse af en neandertaler, der levede derovre. Og så fandt vi her tidligere, eller i 2018, fandt man så en knogle, som viste sig at være en første generations hybrid mellem neandertaler og denisovanere.
Fantastisk. Det er simpelthen et barn mellem.
Et barn. Jeg tror nok, det er en neandertal far og en denisovamor.
Okay.
Så de har også været der på samme tid. Det er sikkert som, der er blevet noget ud af det. Det kan være, at der også har været nogle, det kan være, der har været nogle problemer eller et eller andet. Fordi generelt render neandertalerne ikke rundt med en masse denisova. Så der har ikke været sådan en super blanding. Men noget af det, vi ser i Island, det er, at faktisk så den neandertal, som gav os, eller islændingene, og os andre europæere, neandertal-DNA, havde faktisk en del denisova-DNA i sig.
Okay.
Men det er jo sket på et senere tidspunkt end nogle af de andre ting her, for det er sket for de her 60.000 år siden. Så det er jo sådan et puslespil, man lige så stille stykker sammen.
Mm.
Hvad er der sket? Hvornår har de mødt hinanden? Og det kan man kun gøre, fordi vi har de her DNA-metoder i dag. Altså ud fra en knogle, hist og pis, der vil man ingenting kunne sige, stort set. For det er jo ikke mange knogler, man har af de fleste af de her. Neandertalerne har nogle flere. Denisova, der har vi nogle små stykker, man aldrig ville vide, var det denisova, hvis man ikke havde haft de her metoder.
Ja.
Og det vil sige, der kan sagtens være flere, ikke?
Jo.
Altså, der er sikkert også de denisovaner, man finder snart andre steder, for det jo er jo sådan lidt et gold rush nu for at finde de her gamle knogler, ikke?
Jo, og for så er det jo netop bare om at komme i gang med, vatpinden, og få noget DNA ud med det samme, og så sende det til et laboratorium, og så køre
det. Det er helt sikkert, at de grupper, der laver de her ting med de gamle knogler, jamen de tager der rundt og ser at få fat i så mange som muligt. Der ligger jo mange knogler rundt omkring på museer i Asien og alle mulige andre steder, også i Kina, helt udforsket på den måde. Der er masser af ting, så vi kommer til at lære meget mere om det her.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Mikkel Heide Schirup fra Center for Bioinformatik, Aarhus Universitet.
Nu kommer jeg så til at tænke på, når vi sidder og snakker om den her sådan, altså vores fjerne fortid, og hvad skal man sige, hvordan vi har i virkeligheden splittet os op fra forskellige forfædre, og hvad der er sket, og hvordan vi har tilpasset os forskellige miljøer osv. osv. Altså den her evolution, der egentlig er sket for ret kort tid siden. Når man så tænker på, hvor menneskeheden er på vej hen, altså homo sapiens, altså der sker jo stadigvæk evolution med os, men hvor let har man ved at se nogen som helst strømpile i det? Som genetiker. Kan man overhovedet pege på, jamen, vi er på vej til et eller andet. Der er noget, der ved at glide ud. Der er noget, der ser ud til at være på vej frem. Kan man overhovedet det?
Det er super svært. Mm. Altså, hvis du kunne sige til mig, at det at være lidt lavere end andre mennesker, det gør, at du er lidt mere populær hos det modsatte køn, og det betyder, at du får givet flere gener videre, jamen så vil vi jo blive lavere. Men det ved jeg ikke, om der er noget, der tyder på. Altså, så der er jo alle mulige træk, der vil kunne gøre, at hvis det er genetisk bestemt, så man gør, at man kan få flere børn, jamen de vil jo kunne udvikle sig. Det er jo det i sig selv. Det er jo sådan, ofte tænker man, at den, der er klogest eller rigest eller så videre, vil være bedst tilpasset eller sådan noget. Men det er jo ikke rigtigt.
Det kommer an på, hvor mange børn de får.
Det gør det selvfølgelig. Altså, det er jo ikke, på den måde kan man ikke sige, at vi er på vej noget bestemt sted hen. Det er ikke, fordi jeg tror, der er noget at bekymre sig over, men det er for helt sikkert, at naturlig selektionens grundprincip virker jo også. I dag, for mennesket.
Men så er der vel også interessant at se på, at de forskellige egne af verden, der er virkelig, virkelig forskellige fødselsrater. Altså, det meste af Europa, der kan vi jo ikke engang opretholde befolkningerne. Altså, der får vi faktisk ret få børn i forhold til mange andre regioner.
Ja.
Altså, og man må vel også sige, at i et moderne samfund, altså, der er der jo ikke... Altså, der er det sådan, at rigtig mange får de der 1,7 børn, eller meget der. Altså, vi får sådan set lige mange børn, ligegyldigt hvilke gener vi slæber rundt på. Fordi der er ikke rigtig så mange, der får, du ved, 7 børn eller 12 børn. Så det må være sværere at se nogen retning i det i dag, skulle man forestille sig.
Ja, måske. Altså, jeg tænker stadigvæk, at altså, evolution er jo bare så langsom en proces. Mm. Vi har jo været i sådan... et samfund, som vi anser for at være moderne højst et par tusind år, ikke? Og sådan rigtig moderne i 100 år, eller sådan noget. Det er jo kun så få generationer.
Ja.
Og de ting, vi snakker om her, ellers er jo over 100.000 eller millioner år. Så alle de ting, vi bærer rundt på i dag, som giver forskellige egenskaber, det er jo ikke nogen ting, der er kommet frem her for nylig. Det er jo ting, som... mere dater tilbage til jeres samlede samfund for 20.000, 50.000 år siden. Mm. Det er jo også det, der giver os nogle gange en dårlig tilpasning til, at vi laver vores samfund om meget hurtigt, fordi så er vi ikke nødvendigvis de egenskaber, vi havde, var super godt tilpasset til at være jæger, ikke? Og de er ikke godt tilpasset til informationssamfundet nødvendigvis. Men der er i hvert fald nok noget, der også tyder på, at vi kan have... vi har jo problemer med mandens fertilitet, for eksempel.
Ja.
Altså, at mænd har fået større problemer med at få børn. Altså, sædkvaliteten, den har været kraftigt dalende. Det er sådan en ting, som vi har analyseret for, om der er nogle evolutionære kræfter, som har noget med det at gøre.
Ja, fordi at det er jo meget populært herhjemme, specielt hvor at det her... laboratorium på Rigshospitalet og professor Skakkebæk, der sad der i rigtig mange år, sådan set var ophavsmændene til det her med, man begyndte i, jeg tror det var 70'erne eller 80'erne, at se på, hov, altså det ser ud som om, at sædkvaliteten hos danske mænd og senere også hos mænd andre steder i Europa og USA, daler vanvittigt, og det må være noget i miljøet. Men der kan faktisk også være nogle evolutionære forklaringer på det.
Der er ingen tvivl om,
at i hvert fald nogle medspillende forklaringer.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det har en betydning med sikkert med miljøfremmede stoffer og alt så videre. Det er som om, jeg tænker lidt, at det er simpelthen skubbet os sidste stykke ud over kanten. Altså, hvor vores mandens sædeproduktion er generelt ikke sådan særlig god heller, ikke selvom man lever et sted, hvor man ikke møder de her problemer.
Altså, man kan sige, fra naturens hånd ser det ikke for godt ud. Heller ikke for aberne, siger du.
Nej, det der meget tyder på, at, altså selve der dansen af sædcellerne i testiklerne, det er en sårbar proces, vil jeg sige. Fordi man skal, hos manden, der skal man have delt sædcellerne op med nogen, der har et X-kromosom, og nogen, der har et Y-kromosom. Ja.
Altså, man tager en normal stamcelle dernede i testiklerne, og den har jo så, hvad der hedder, 46 kromosomer, og de skal jo så deles op i en sædcelle, der har 23. Ja. Eller to sædceller, der har 23 hver.
Præcis. Og den ene hos manden får et æg med, og hvis den befrugter ægget, så bliver det til en pige, og den anden halvdel har et Y-kromosom med, og det bliver så til en dreng. Men der er faktisk så jo en mulighed for en form for kamp. Mm. Og det er den, som vi interesserer os meget for. Er der sådan en evolutionær kamp i mandens testikler, hvor man siger, dem, der har et X-kromosom, eller X-kromosomet vil gerne ind i mere end 50% af sædcellerne. Fordi hvis det er tilfældet, jamen så vil det X-kromosom jo have en evolutionær fordel, så vil det blive spredt bedre end andre X-kromosomer. Og Y-kromosomet vil jo så gerne kæmpe tilbage og lave flere og sprede sig bedre, kan man sige, og dermed lave flere drenge. Og den kamp vil vi gerne virkelig forstå, og det er det, som vi arbejder meget på nu, også både at forstå det i mennesket, men også de forskellige aber, og så kan man se på de generaliteter, der er mellem de forskellige arter. Så vi vil gerne finde noget, der måske er mere en generel effekt på tværs af alle mulige pattedyr.
Det er meget interessant, fordi at man tænker jo umiddelbart, at jamen, kan man forestille sig kromosomer, der konkurrerer. Ja, altså i virkeligheden, hvis man tager den her hypotese eller idé, som Richard Dawkins kaldte det selviske gen. Ja. Altså generne, som sådan er i virkeligheden i kamp mod hinanden, de vil alle sammen bare gerne føres videre. Og så rager de andre gener til sig, om man så må sige, i evolutionsløb, som er med til at, du ved, samlet set få dem ført videre. Så der er, altså evolutionen foregår i virkeligheden på genetisk niveau. Ja. Og dermed også selvfølgelig på kromosomniveau.
Og på sædcelleniveau, kan man sige. Ja. Og det vil sige, at den kamp, der kan være der, den kan jo være rigtig god for enten for X-kromosomet, fordi det bliver spredt bedre for Y-kromosomet, men være noget rigtig skidt for den organisme, det sker i, altså os. Ja. Det vil sige, at selvom det nedsætter fertiliteten en lille smule, hvis der bliver sendt mange flere X-kromosomer videre, jamen, så vil det stadig ikke ske. Mm. Og så er det bare ærgerligt, at man samtidig bliver mindre fertil. Og den evolutionære kamp, som man kalder sådan en genetisk konflikt imellem de her elementer, et X-kromosom og et Y-kromosom, jamen den kan danne sådan en meget hurtig evolution, fordi sådan hele tiden skal sådan et våbenkapløb, kan man sige, hvor forskellige faktorer bliver sat i spil for at hjælpe enten X-kromosom eller Y-kromosom, og de kæmper mod hinanden. Det kommer til at gå stærkt, og på et tidspunkt i den her samme evolution, jamen så bevæger det måske en population, lad os sige mennesket, i en vej, og i neandertalerne en anden vej. Så når der så er gået længe nok, og der så kommer et X-kromosom for eksempel fra neandertalerne, og et Y-kromosom fra en mand sammen, så passer de overhovedet ikke sammen længere. Nej. Og så har man en hybrid, som er infertil, og så har man det første artsdannelse. Det vil jeg rigtig gerne forstå.
Men nu lige præcis det her, der jeg kender andre, der meget gerne forstår, hvordan det går med Y-kromosomet. Jeg har en kollega, der sidder herude bagved, og han er hamrende angst for, fordi han har hørt, at mænd er på vej ud, fordi Y-kromosomet er jo blevet så lille bitte, og der er næsten ikke noget på det, som, du ved, betyder noget længere. Der er den faktor, den genetiske faktor, der skal til for at få udviklingen af fosteret til en dreng. Men ret meget andet er der ikke, og det er blevet ligesom et lille bitte relikt af et kromosom efterhånden. Altså. Men er det på vej ud, decideret, vil han gerne vide?
Ej, det er det okay. Altså, jeg tror, vi har lidt nu. Det er ingen tvivl om, at Y-kromosomet har kun til sige 30 gener, eller en stil, hvor X-kromosomet har 1000 gener. Mm. Og de to kromosomer kommer jo egentlig fra hinanden, det vil sige, at Y-kromosomet har mistet langt de fleste gener. Men dem, der er tilbage, de er vigtige. Og der selv er et gen, der er vigtigt. Det er det, som er, hedder SRY-gen, som er det gen, når der bliver tændt for det, når man har det gen, jamen, så tænder det gen for alle mulige andre gener. Ikke bare på Y-kromosomen, men også på alle de andre kromosomer, som gør, at man er mand.
Mm.
Så det at være en mand, det er ikke, sidder ikke kun på Y-kromosomen, det sidder også på alle de andre kromosomer, men de bliver først sat i gang,
ja,
når man har det her gen på Y-kromosomet. Og resten af gener på Y-kromosomet, det er generelt nogle ting, som, som bare er med til at, at have en ordentlig mandlig fertilitet. Det vil sige, hvis dem, der er tilbage, et af dem bliver ødelagt, jamen så får man en dårligere fertilitet. Og det vil sige, så vil det, det betyder jo virkelig noget for naturlig selektion, så den, den ændring vil ikke blive spredt videre, fordi der vil ikke give ret mange børn.
Med mindre, at man lever i et moderne samfund, hvor man hjælper sædceller på vej, om man så må sige, i, i kunstig befrugtning.
Igen, et super godt spørgsmål. Der er jo helt sikkert en større procentdel, større procentdel, der bliver født ved, ved kunstig befrugtning. Det tror jeg, man må sige, det ved vi ikke, om det har nogen som helst betydning endnu, men det er der helt sikkert også nogen, der vil kigge på. Det er, det er
der
ingen tvivl
om. Ja, der sidder faktisk, altså gruppen op på Rigshospitalet skal til at kigge på det med, med registerstudier og med, med DNA. Og
ja, især der, hvor man kun tager en enkelt sædcelle, og det man gør i højere og højere grad. Man vil ikke, man laver jo ikke bare en almindelig kunstig befrugtning, men man tager simpelthen én sædcelle og, og tilbyder ægget.
Ja. Og putter den direkte ind. Det kunne godt være, at den slet ikke selv kunne komme ind, fordi den var for elendig, men nu hjælper man den simpelthen ind.
Altså, det er ikke... det kan man da sagtens forstå, hvis der er nogen, der kunne være bekymret for, om det kan have nogle effekter på, på sigt.
Ja, det er jo trods alt. Altså, hvad, hvor mange er det? 5-7% af børn herhjemme?
Ja, det kan godt være, det er noget i den stil. Og det tror jeg... Og altså, det er jo ikke, de børn, der bliver født, er jo sundere og raske. Mm. Det, vi snakker igen om, hvorvidt det er noget, der på sigt kan give flere problemer med fertiliteten.
Ja. Jamen altså, men det vil sige, at Y-kromosomet er sådan set, altså det er barberet ned næsten til, altså nu kan det ikke barberes ret meget længere ned.
Det tror jeg ikke.
Det mener du heller ikke, det
vil blive? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, en af de ting, der er tilbage, men det er så også, fordi jeg har den her... tro på, at der er den her kamp mellem X- og Y-kromosomer. De ting, der er tilbage, er måske også spiller i den her kamp. Mm. Så dem har de brug for. Ellers så, så taber de til X-kromosomen på et tidspunkt.
Ja. Jamen, hvordan er det med hensyn til, altså nu taler du om en kamp. Altså, hvis man tager et ejakulat og kigger på, hvad er der her af hvad det hedder, hvor mange hanlige sædceller, eller hvor mange med et Y-kromosom, hvor mange med et X-kromosom. Hvordan ser fordelingen så ud?
Jamen, den er næsten 50-50. Det afhænger af mange forskellige ting. Det afhænger også af, at Y-kromosom-sædceller er en lille smule hurtigere, de er lettere, og de er ikke til holdet ikke så længe. Der er sådan forskellige ting, som betyder noget, som ikke har noget med det, så meget med det genetiske at gøre. Men derudover, så snakker vi bare om den her kamp, den er sådan meget subtil. Det er sådan noget, der bare man skal bare kan gøre, hvis der bliver født 1% flere drenge, jamen så har det en stor effekt evolutionært. Men det er jo ikke noget, der betyder så meget for den enkelte.
Men bliver der faktisk ikke født lidt flere drenge?
Jo, i hvert fald i Danmark lige nu. Okay. Men det er ikke helt konstant over, set hen over verden. Men det ligger tæt på de 50%. For det er sådan det evolutionært optimale, der er lige mange mænd og kvinder. Så evolutionen vil altid prøve at lave der lige mange mænd og kvinder igen, selv så kom sådan en X-kromosom, som var godt til at sprede sig, så er det meget kraftig selektion for, at der kom en Y-kromosom, som var rigtig god til at gå imod den effekt, så man kom tilbage til 50-50. Det vil være det, kan man sige, evolutionære optimum.
Mm. Sådan her til sidst, kunne jeg godt tænke mig at høre, er der noget projekt, du sådan går og tænker på, det kunne du virkelig godt tænke dig at gå i gang med? Noget, du kunne kigge på, som du ikke allerede er i færd med?
Ja, vi er sådan for alvor i gang med at forstå, hvad det betyder med de her stykker af gammelt neandertal-DNA, der sidder i vores arvemasse. Fordi man kan sige en hel masse ud fra dem, ud fra deres længden af de stykker. Der kan man sige en masse ud om, hvornår det er sket. Man kan sige noget om, hvad har været generationstiderne været set over meget længere tid. Jeg tror, der er sådan en guldgruve af information i at kigge på længden af de stykker neandertal, der sidder i vores enkelte arvemasse. Fordi jo længere de er, jo mindre tid har der været for det, der hedder genetisk rekombination, til at brække dem i stykker. Og det tyder på, at der så må have været færre generationer. Derfor kan vi bruge det til at tidsbestemme mange af de her forskellige ting med. Og se, om det er forskelligt på tværs af verden. Det er noget, der tyder på, og det vil vi rigtig gerne forstå.
Tusind tak, fordi du kom, Mikkel Heide Schierup.
Selv tak.
Professor ved Center for Bioinformatik ved Aarhus Universitet. Og tak som sædvanligt til vores producer, som er Ninette Birk. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.